Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта төмөкү темаларга кайрылабыз. Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевдин 10 жылга абакка кесилиши талаш талкуу жаратты.
Бул деген алабармандык чечим эмес, бул деген аша чапкандык, адилеттен тайгандык.
Нукен районундагы сел 3 айылда үйлөрдү, эгин талааларды каптады. Жергиликтүү тургундар мындай апатты көрбөгөнүн айтып жатышат.
Зор качып кеттим, мен мынчал кирем деген жок мына.
Ошондой эле чет элдик басылмаларда узап бараткан аптада чыккан макалаларга сереп салабыз. Бүгүн 22 июнь. Алды менен Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Нокенде кайрадан сел жүрдү. Жалал абад облусундагы Нокен районунун Алиев Сабырбеков айыл өкмөттөрүндө 21 июнда болжол менен саат 21:40 нөшөрлөп жайган жаандын улам сел жүрүп 152 турак жайдын жана 2 социалдык мекеменин пахта иштетүүчү заводдун короосун каптаган. Анын ичинен 9 үйдүн ичине кирип Бишкек Ош жолунун 523-чакырымын жууп кеткен. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айгай кырдаалын жарыялады. Министрликтин маалымдашынча керектүү техникалар, куткаруучулар түнү бою селдин кесепетин жоюу иштерин жүргүзүштү. Сел агызып кеткен мал жандыктар коопсуз жакка чыгарылды. 17 июнда кечке жуук Нокен районундагы Мамбеков айыл өкмөтүнүн эски Кочкор Ата Бостон айылдарында куту кулуптан аккан суу чогулуп сел жүргөн. Мунун кесепетинен эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. 20-21 июнда Ош облусунун Кара Суу, Нуукат, Үзгүн райондорундагы тоолуу аймактарында катуу жаандан улам сел жүрдү. 22 июнга караган түндө орус аскерлери Украинанын энергетикалык системасына масштабдуу чабуул койду. Укрэнерго ишканасы маалымдагандай, түнү менен абадан айгай салынып эскертүү берилип турду. Мындай масштабдуу чабуул акыркы 3 айда 8-ирет болуп жатат. Маалыматка ылайык, Орусиянын чабуулунан Запорожье жана Львов облустарындагы электр өткөрүү системалары жабыркады. Запорожьеде 2 энергетик жабырканы кабарланды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Орусиянын чабуулуна Ивано Франков облусунда кабылганын билдирди. Ивано Франковтун мэри Руслан Марцинкев шаарда үйлөр жабыркап, бала бакчанын терезесинин айнеги күбөлүп түшкөнүн тактады. Жабыркагандар катталган жок. Украина абадан коргонуу күчтөрү түндө Орусия тараптан 16 түрдүү ракета жана 13 дрон менен чабуул жасалганын, бардык дрондор жана 12 ракета атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Казакстандын башкы прокуратурасы оппозициялык журналист Айдос Садыковго кол салууга шектелген 2 адамдын бири Алтай Жаканбаев кармалганын маалымдады. Прокуратура 22 июнда билдиргендей, Жаканбаев жума күнү укук коргоо органдарына өзү келген, суракка алынып, андан кийин кармалган. Прокуратура бул окуяга шектелип жаткан 2 адам Мейрам Каратаевди издөө жүрүп жатканын кабарлады. 21 июнь күнү Украина башкы прокуратурасы, улуттук полиция Айдос Садыковго кол салууга шектүү катары Жаканбаев жана Каратаевди аныктаганын кабарлаган. Алар Киевке 2 июнда келишкенин, батирей жарак алып, Айдос Садыковго аңдоо жүргүзүшкөнүн, белгисиз адамдан буйрутма алып кылмышка даярданып жүрүшкөнүн билдирген. 18 июнда түшчөндө чыйын оок жеген Айдос Садыков учурда оор абалда ооруканада, жанындагы аялы жабыркаган эмес. Садыков Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин, азыркы башчысы Касым Жомарт Токаевдин башкаруусу тууралуу кескин сын макалалары иликтөөлөрү менен таанылган. Президент Садыр Жапаров апрелчилерге 1 гектар жер бөлүп бергенин айтты. Мамлекет башчы 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар 2 жылдан бери жардам сурап келишкенин, жакында аларга 200 орундук тигүү фабрикасын куруу үчүн 1 гектар жер бөлүп бергенин кабар агенттигине 22 июнда курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы апрелчилер мурдагы президент Курманбек Бакиевтен каза болгон жакындар үчүн кун төлөп беришин талап кылышын сурагандарын, бирок андан баш тартканын айтты. Алар мага биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык деп суранышты, деген Садыр Жапаров апрелчилер менен Бакиевтердин сүйлөшүүсүнүн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коерун билдирди. Айрым апрелчи кыймыл уюмдар быйыл жазында өзүнчө ассоциация түзүп, ага Социал Демократиялык партиянын лидери Темирлан Султанбековду баш катчы кылып шайлашкан. Алар бийликти Бакиевди алып келүүгө аракеттенип жатат деп айыпташкан. Украинадагы согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен жаңы келишим түздү. Ал согушка Якутиядан кетет. Бул тууралуу Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитет төрагасы Кирилл Кабанов Телеграм каналына 21-июнда жазды. Кабанов кыргызстандык аскер Кубанычбек уулу Якутияга барып, Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун белгилеген. Аскар кагаз жүзүндө орус чараны болбосо дагы фронтко чыныгы орус руху менен барат. Ал таткыттуу түрдө орус чарандыгын жакын арада алат деп үмүттөнөм, деп жазды Кирилл Кабанов. Аскар Кубанычбек уулун быйыл жылдын башында Кыргызстандын соту Украинадагы жогорку кечиристер согушка катышканы үчүн 7 жылга эркинен ажыратып, кийин пробациялык көзөмөл менен бошоткон. Тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен ал Казакстан аркылуу Орусияга чыгып кеткен. Аскар Кубанычбек уулу Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон биринчи кыргызстандык. Бишкекте эстрадный эл артисти кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовтун жаңы эстелиги ачылды. Белгилүү актердун айкели Ала Тоо кинотеатрынын чыгыш тарабына орнотулду. 22-июндагы ачылуу аземине Чокморовтун жакындары, замандаштары, бийлик өкүлдөрү, маданий ишмерлер катышты. Эстелик Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонду уюштурган марафонго түшкөн акчанын эсебинен жасалып, 3,250,000 сом каражат жумшалган. Айкелди скульптор Азамат Абдрахманов жасаган. Айсулуу Тыныбекова Польшадагы мелдеште алтын медаль алды. Польшанын борбору Варшавада өткөн күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакта жеңишке жетишип алтын медаль таганды. Ал өзүнүн атаандаштарын Польша жана Канаданын балбандарын мөөнөтүнө жеткирбей утуп, финалда Германиянын балбан кызын жыгып койду. Дагы бир кыргызстандык балбан кыз Кальмира Билимбекова 59 кг салмакта польшалык 2 балбанды утуп, бирок финалда немис кызга утулуп калган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтомун биздин азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы платформалардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Койташ окуясы боюнча кылмышка айыпталган Алга Кылычев 10 жылга абакка кесилди. Чечимди 21-июнда Чүйдүн Ала Мөдүн райондук соту чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Кылычев Кылмыш жаза кодексинин 2017-жылкы редакциясындагы барымтага алуу жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айыптуу деп табылганын маалымдады. Сот өкүмдү окугандан кийин Кылычев азаттыкка мындай комментарий берди.
Мен ойлоп турам, жакынкы күнү тиги Бакиев келет деп завод курат деп жана апрель революциянын катышуучуларын сатып алуу аракети башталбадыбы? Мен ошого каршы болуп атканда анан ошол негизде камалдым деп ойлоп атам да азыр.
Кылычев түрмөдөн өмүрүнө коркунуч келсе ага бийлик күнөөлүү болорун белгиледи. Адвокаты Жанат Гүлжигитов өкүмгө байланыштуу Ала Мөдүн райондук сотунун судьясы Талгат Шанкаевдин үстүнөн прокуратурага даттана турганын билдирди. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Алга Кылычев кант диабетинен жабыркаарын, кан басымы жогору экенин, боору да ооруп жүргөнүн фейсбукка жазды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы азырынча Алга Кылычевке чыгарылган сот чечими тууралуу билдирүү жасай элек. Аталган партиядан парламенттин 6-чакырылышына депутат болгон Рыскелди Момбеков мындай пикирин бөлүштү.
Буну саясий куугунтук дегенден башка эмне деп айтасың? Бул деген ала армандык чечим эмес, бул деген аша чапкандык, адилеттен тайгандык. Же бир жабырлануучу келип көрсөтмөрбөсө, кыймыл аракетиндеги анын кылмыштын белгилери көрсөтүлбөсө, жабырлануучу жок болсо, мамлекетке зыян келтирбесе, анан 10 жылга кесип жиберсе, албетте бул анын саясий иш аракеттерине болгон гана боектор көрүнүп турат да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сайдулла Нишанов болсо, бул ишти саясатка байлоонун кажети жок деген ойдо.
Чындыгында мен бул иштин баштан аягына чейин аралашкан билбейм дагы да. Менин оюмча жумушу мүмкүн эмес деп ойлойм, себеби булар менен Алга Кылычевдин мамилеси болгон эмес.
Ал эми талдоочу Руслан Акматбек окуянын негизги күнөөкөрлөрү да жазаланышы керектигин белгилейт.
түрлөр мисалы Жоромбай Жээнбек, Алмаз Атамбаев ушул иштин болуп кетүүсүнө себепкер болгон негизги акторлор Алга Кылычевге талап кылынган жерде алган жок да. Ошол убактагы ички иштерибизди, ошол убактагы коопсуздук кызматы, ошол убакта ушул мисалы штурм боюнча чечим кабыл алгандар ошол себепкер болгон. Алар кайда? Алардын жоопкерчилиги кайда?
Алга Кылычев 2019-жылы Койташ окуясына байланыштуу кармалып, 6 айга чукул Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Ошол эле жылы күз айында үй камагына чыккан. Бишкектин 1 май райондук сотунун маалымат кызматы Кылычев тергөө менен кызматташууга макул болгонун билдирген. Ал 2021-жылы азаттыкка курган маегинде күч органдары уртокмок калганын, абактан криминалдык топтун өкүлдөрү басым жасаганын айтып берген. Таасирдүү эки достун, мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тирешинин айынан чыккан Койташ окуясына быйыл 5 жыл болот. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Ага чейин Атамбаев жана анын тарапташтары аталган айылда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетирүү үчүн чогулуп, бир канча күн нааразылык акциясын өткөргөн. Атамбаевди колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жараат алган. Атамбаевдин тарапташтарына күч кызматкерлерин барымтага алган деген кине тагылган. Бир нече иш козголуп, 2019-жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14-февралда абактан бошотулган жана 15-февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Бишкектин 1 май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Андан тышкары анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Асель Кудуранова, Ирина Карамушкина, Мэрбек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков жана мурдагы президенттин бир нече тарапташы баштаган жалпы 14 адамга айып коюлган. Ошол кездеги Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси Орозбек Опунбаев менен Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу талабы айтылып келе жатканы менен аларга кылмыш иши козголгон эмес.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жума күнү кечиндеги селден Нокен районундагы 3 айылда 178 үйдүн короосун суу каптады. Ондой турак үйдүн ичине ылай толду. Жергиликтүүлөр акыркы 10 жылдан бери мындай селди көрбөгөнүн айтууда. Кокту колоттон аккан суу эгин талааларын да талкалап кетти. Окуя тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Бияка кирдим. Биз мынчалык келерин билген жокпуз да. Мынакей полный каптап кеткен.
21-июнда кечки саат 9:00 өтүп калганда Нокен районунун Алиев, Садырбеков айыл өкмөттөрүндөгү 3 айылды сел каптады. 9 үйдүн ичине чейин кирип, учурда ылай баткага толуп калганын көрүүгө болот. Кызыл Жылдыз айылынын 62 жаштагы тургуну Нурбүбү Мамадалиева 3 бөлмөлүү үйүнөн тамак ашын чыгарганга дагы үлгүрбөй калган. Учурда тизеден келген баткакты жардамчылар менен тазалап жаткан кези.
Мына 2 телевизор бар эле мынерде. Мынакта кийимдерди, мына шкаф мене барды басып кеттир мынакей. Чак машиналарым бар эле эмнерде. Мурдагы селде да кирген да, о мурда. Канча 2000 канчанчы? 9 ошондо. Анда да кирген ого. Аны төлөп бүтө элек эле көзү. Муну ошон 2029-жылга чейин бүтүш керек мынакей. Колунун ичине кирген.
Ала эле экес го түшүктөрдүн
бар. Алган жокмун да, мен зорго качып кеттим. Мен мынчалык кирем билген жокмун да.
Кайсыңарда качтыңыз? Кандай болуп келди сел?
Сел эмнерден келип, о эрне келгенде балдар эки неберем бар, аларды көтөрүп чыгып кетишти. Балдар мени да көтөрүп жолго чыкты, машина менен кучкуртап кеттик. Ошол үчүн көргөн жокпуз да берди. Бияка кирет деп ойлогон жокмун да. Төшөктөр ошо мына Onun arkasından mı kirgende bizim ne yaptığında geldi de?
Koktuk olottan alıp gelgen su 178 turak çaydın jana 2 sosyaldık mekemenin bakta iştetücü zavottun korosun kaptagan Bişkek Oş yolunun 523. çakırımın juup ketken. Buga baylanıştuu oblusta aygay kırdaalı jarıyalangan. Жергиликтүү тургун Нуржан Ажыкуловко туугандары жана жардамга келген жарандар көмөктөшүп, короо жайын тазалоодо. Ал акыркы күндөрү баймабай катталып жаткан селден коркуп калганын айтты.
Таң аткыча уктаган жокпуз, тазалап. Эмчесинин балдары менен таң аткыча тынган жокпуз да. Себеби көл эле да мына оо, уруубун карасаң сууну. Мына кухняда эле көрүндү. Бул кухняга кирди. Мына жогору жактан келип калды. Биз сыртта карап отурабызбыз. Уже кошуна жактан кирип суу каптап кеттирип. Биз нарыктын сууну сайдан да ашты да, ашып ал сууну карап келгиче үйгө уже толо баштаган экен. Бияк котельнянын колодовку бар элек, ондон да котелим бар. Мында көмүрлөрүм бар эле, где-то бир жарым тоннадай. Суунун бийиктиги мына. Буларга кирбеди, ондон пластик үчүн кирбеп турушуларгачы. Нарык үйгө да кирбеди.
Селдин кесепетин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгында атайын штаб түзүлдү. Кырдаалды жоюуга райондук жаранды коргоонун кызматынан 350 жакын кызматкер, 18 инженердик техника жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 130 куткаруучу тартылган. Тазалоо жумуштары 60%дан ашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насер Закиров.
Булак сайларынан сел суулар түшүп ошонун кесепетинен кызыл кыштак коминтерин сакалдык айылдарына суу басып жалпысына 178 турак үйгө турак үйлөрдүн огороддорун басып өткөн. Анын ичинен 6 турак үйдүн ичине кирген, 4 турак үйдүн подвалына суу кирген. Быйылкы жылдын селдин кесепетинен эң көп бүгүнкү күндө суу кирген жер Нокен районунда болуп эсептелип атат. Жалпысынан 178 турак үйдүн короо жайларын басып өткөн. Анын ичинен 6 үйдүн ичине кирген, 4 үйдүн подвалына кирген. Жардамга Ош шаарында турган атайын куткаруу отрядынын кызматкерлеринин 31 кызматкери келген. Мындан сырткары Жалал Абад шаары, Сузак району, Нокен району, Базаркорун районунун кызматкерлери тартылып, жалпысынан 125 кызматкер бүгүнкү күндө жеринде селдин кесепетин жоюу иш чарасы жүргүзүлүп атат.
Жарандык коргоонун кызматынан тиешелүү комиссия түзүлүп, авариялык абалдагы турак жайлар, айдоо жерлер, ички чарбалык жолдор жана көпүрөлөрдү аныктоо, келтирилген материалдык чыгымдарды тактоо иштери жүрүүдө. Марттан бери болуп жаткан селден Нокен районунун Момбеков Алиев, Садырбеков айыл өкмөттөрүнүн 5 айылында көп жолу сел жүргөн. Мында эң көп сел Момбеков айыл аймагында катталып, жалпы 2,5 миллион сомдук зыян келтирилген. Анын ичинен бир турак үй толук жараксыз болсо, экөө оңдоп түзүүгө муктаж деп табылган. Нокен районунун акими Талайбек Ишенбеков.
Момбековдо 3-жолу жолу сел болду. Бул айыл өкмөттө 1-жолу жолу сел болду. Жалпы ушул эгин талааларын кошуп караганда Момбеков айыл өкмөтүндө талаалардыкы ушу 2,5 миллион сомго зыянга учурады деп атабыз. Анан турак жайлардан камсыздандыруудан өткөн үйлөрдүкү 500 миңден, капиталдык ремонт талап кылган үйлөргө 200 миңден ушу төлөп берүү жагы каралып, протоколдорубуз түзүлүп берилди. Андан сырткары ушу районубуздун эли айылдын эли тарабынан ушу каражат чогултулуп, тамак аш, анан цемент, ушундай строй материалдардан дагы мындай жардамдар берилип атат. Жардам катары кызматкерлерибиз, элдерибиз келип 200-дөн 300 чейинки адамдар келип ошо элдин короо жайын тазалап, ушул тазалоо иштерине жардамдарын берип атышат.
17 июнда кечке жуук Нокен районундагы Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Кочкор Ата, Бостон айылдарында Коктук Улоттон аккан суу чогулуп сел жүргөн. Мунун кесепетинен эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. Жаздан бери Жалал Абадта 60 ашуун сел жүрүп, облус 60 миллиондон ашуун материалдык чыгым тарткан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын башкы прокуратурасы оппозициялык журналист Айдос Садыковго кол салууга шектелген эки адамдын бири кармалганын маалымдады. Президент Садыр Жапаров апрельчилерге тигүү фабрикасын куруу үчүн 1 гектар жер бөлүп берилгенин айтты. Кыргыз гидромет агенттигинин өшөрлүү жаан чачындан улам тоолуу райондордо сел жүрүп дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрүн эскертти. Орусиянын аскерлери Украинанын энергетикалык системасына масштабтуу чабуул койду. Ал арада Евробиримдик менен Украинанын коопсуздук келишими кол коюуга даяр экени кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калкты каттоо департаментинин Кара Суу райондук бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлады. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовтун жаңы эстелиги орнотулду. Бул жана башка кабарларды толугураак окуш үчүн биздин сайтка баш багыңыз, дареги azattik.org.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
22 июнь, ишемби, студияда Санжар Иралиев, уктурууну улантабыз. Эми чет элдик басылмаларда узап бараткан аптада чыккан макалаларга серип салалы басма сөзгө баяндаманы Айнура Жекше кызы даярдаган.
Нью-Йорк Пост гезити президент Джо Байдендин тушунда Мексикадан АКШга Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлерди жалдоо чордонуна айланган өлкөдөн агылган мигранттардын саны эселеп өскөн деп эсептейт. 20 июндагы макаласында Дженни Тайер чек ара кызматынын ачыкка чыгып кеткен маалыматына таянып жазгандай, 2020 жылдын октябрынан быйылкы майга чейин Тажикстандын 1,5 миңден ашуун жараны Мексика АКШ чек арасын кесип өткөнү белгилүү болгон. Быйыл бери дегенде 500 тажикстандык мыйзамсыз мигрант кармалган. Буга чейинки 14 жылда чек аранын 6 илкесинен 26 тажик жараны гана өткөн. Журналист чек арада кармалган мигранттардын көбү башпаанек сураганын, алардын иши сотто каралмайынча өлкөдө калууга уруксат берилерин эске салат. Андан ары Тажикстан Ислам мамлекети террордук уюмуна жана анын канаты болгон Ислам мамлекети Харасанга жоочуларды жалдаган чордон болуп калганына, Москвадагы терактка тажикстандыктар айыпталганына токтолуп, эксперттердин пикирлерине кызыккан. Алардын бири Мичиган университетинин кызматкери Жавет Али тажик жарандарынын агымынын көбөйүшүн террордук уюм АКШда кол салуу даярдап жатышы ыктымал деп чечмелесе болоорун айтат. Жакында эле бул басылма Ислам мамлекети менен байланышы болушу мүмкүн деген тажикстандык мигранттар камакка алынганын кабарлаган. Алар Мексика тараптан кирип, кийин Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана Филадельфияда отурукташкан. Техас университетинин профессору Эдвард Лемондун көз карашында акыркы жылдарда тажиктер Ислам мамлекети жана башка террордук уюмдарга калган кошуна өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө караганда көбүрөөк тартылып, чоңураак роль ойноп калган. Изилдөөчү Тажикстандагы экстремизм менен катаң күрөш радикалдашууга алып келип, тескерисинче бийлик ооздуктоого аракет көргөн терроризмдин чырагына май тамызыш ыктымал деп белгилейт. Лемон Борбор Азиялык бул өлкө миграциядан көз каранды экенин, Орусия Украинага согуш ачкандан кийин тажикстандыктар башка багыттарды издеп, Европа, Перси булуңу жана АКШга барууга аракеттенгенин кошумчалайт. Басылма жазганда Ислам мамлекети террордук уюму согушкерлерди жалдоо географиясын кеңейтүүгө, дүйнөнүн ар кайсы жеринде чабуулдарды ишке ашырууга аракеттенүүдө жана бул максатта тажиктерди, Борбор Азиялыктардын Европа, Америкада жашаган диаспораларын өз катарына азгырып жатат. Казакстандагы полиметал алтын өндүрүүчү компаниясы жакында Орусиядагы бизнесин сатканы менен санкциялар коркунучунан арыла элек. Ушундай мазмундагы макаланы Financial Times гезити 18 июнда басып чыгарды. Маалыматка караганда европалык кредиторлор, анын ичинде Societe Generale жана Raiffeisen банктары кызматташууну токтотоорун билдиргенден кийин батыш компаниялары башка каржылоо жолдорун караштыруудан баш тарткан. Полиметал андыктан керектүү жабдууларды алуу үчүн Кытайга кайрылууга аргасыз болгон. Басылма бул компанияны батыш санкцияларына илинбей, ошол эле маалда Кремлдин активдерди сатуу эрежелерин сактаган сейрек өндүрүшчүлөрдүн бири деп атайт. Февралда полиметал орусиялык 8 алтын жана күмүш гендерин Мангазея Майнинг деген Орусиядагы атаандашына саткан. Москва Украинага басып киргенден кийин Polymetal Казакстанга көчүп, Лондон биржасындагы листингден чыккан. Financial Times гезитине комментарий берген компаниянын башкы директору Виталий Несистин айтымында, Орусия менен азыркы жана мурдагы байланыштары үчүн бизнес кыйын абалга кептелди. Несис бүтүндөй регионго көлөкө түшкөнүн, мындай абал 2-5 жылдан кийин да уланарын кошумчалады. Компаниянын 233 миллион доллар накталай акчасы бар болгону менен биз олку-солку абалда калдык, деп айтты башкы директор. Несис ошондой эле алар көнгөн Британия, Германия жана Франция жабдуулар менен камсыздоодон баш тарткан шартта кытайлык материалдарды пайдаланууга аргасыз экенин белгилейт. Polymetal Казакстанда казылган баалуу металдарды Орусиядагы Амурск кайра иштетүүчү заводко жөнөтүп турат. Гезет жазгандай, бул маршруттан кол жууп, чейкизатты Кытайга жиберүүгө туура келсе, анда кирешеси кыйла азаймакчы. Алтын менен күмүш атайын адистештирилген жабдуулар менен кайра иштетилет. Акшанын финансы министрлиги Polymetal саткан орусиялык активдерге санкция салганы менен казакстандык ишкана белгилүү бир шарттарды аткарса, Амурсктагы заводко чейкизатты жөнөтө алат деген кепилдик берген. Макалада андан ары айтылгандай, компания башка жерлерден каражат алууга аракеттенүүдө, бирок Несис инвесторлор орусиялык компаниялардын айынан чыгашага учурагандан кийин Борбор Азиядагы алтын өндүрүүчүлөр алар үчүн мурдагыдай жагымдуу болбой калышы ыктымал, деп эскертет. Bloomberg агенттиги 16 июнда өз булактарына таянып жазганына караганда, Германия Өзбекстан менен миграциялык келишимдин үстүнөн иштеп жатат. Ага ылайык Берлин талаптары менен тикирей макулдашуу түзбөш үчүн башпаанек сураган угандыктарды ал өлкө аркылуу депортациялашы ыктымал. Германияда келгендердин катышуусу менен бир нече кол салуу болуп, оңчул популисттер баш көтөрүп жаткан маалда канцлер Олаф Шольц катаң миграциялык саясат жүргүзөрүн билдирди. Анын алкагында мыйзам бузган угандык жана сириялык мигранттарды артка кайтаруу каралган. Канцлер Ооганстан менен чектеш өлкөлөр менен конкреттүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын 6 июнда парламентте айткан. Агенттик маалымдаганда ички иштер министри Нэнси Файзер тиешелүү сүйлөшүү жүргүзүү үчүн майдын аягында Ташкентке расмий делегация жөнөткөн. Немис тараптын сунушуна ылайык, өзбек өкмөтү Германия башпаанек арызын четке каккан угандардын белгилүү бир сандагы тобун кабыл алат. Андан кийин аларды менчик авиакомпания аркылуу кабулга жибермекчи. Ташкент миграциялык келишимге өзбекстандык кесипкөй жумушчулардын Германияга мыйзамдуу миграциясы каралган эрежелерди камтууну көздөйт. Bloomberg угандардын депортациясына байланышкан сүйлөшүүлөр тууралуу Шпигель журналы жана ДПА агенттиги кабарлаганын, немис ички иштер министрлигинин өкүлү комментарий берүүдөн баш тартканын белгилейт. Талибан 2021 жылдын августунда бийликке кайтып келгенден кийин Берлин угандардын депортациясын токтоткон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Азаттык радиосунан 22 июндагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Толкундук которбоңуз. Азаттык радиосу 22 июндагы уктурууну улантат. Саламатсызбы? Бажыдагы коррупциялык схемалар толугу менен жокко чыктыбы? Алдыда бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алмаз Салиев менен маектешебиз. Ошондой эле казакстандык белгилүү коомдук ишмер, маданияттануучу, ойчул Мурат Авезовду эскеребиз. Микрофондо Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Нокенде кайрадан сел жүрдү. Жалабат облусундагы Нокен районунун Алиев Садырбеков айыл өкмөттөрүндө 21 июнда болжол менен саат 21:40 нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп 152 турак жайдын жана 2 социалдык мекеменин пахта иштетүүчү заводдун короосун каптады. Анын ичинен 9 үйдүн ичине кирип Бишкек Ош жолунун 523 чакырымын жууп кеткен. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалар министрлиги айгай кырдаалын жарыялады. Министрлик маалымдашынча керектүү техникалар, куткаруучулар түнү бою селдин кесепетин жоюу иштерин жүргүзүштү. Сел асып кеткен мал жандыктар куткарылды. 17 июнда кечке жуук Нокен районундагы Мамбеков айыл өкмөтүнүн Эски Кошкор Ата, Босун айылдарында дагы сел жүргөн. Анын кесепетинен Эски Кошкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. 20-21 июнда Ош облусунун Кара Суу, Нуукат, Өзгөн райондорунун тоолуу аймактарында катуу жаандан улам сел жүргөн. АКШ Вашингтон жана Нью-Йорк шаарларындагы Орусиянын виза борборлорун жабат. Орусиялык дипломаттарды салык жеңилдигинен да ажыратат. Бул тууралуу Орусиянын АКШтагы элчиси Анатолий Антонов маалымдады. Эми Орусиялык дипломаттар менен консулдарга кошумча түйшүк түшөт, деген Антонов муну АКШ тарабынан жасалган майда ыплас чабуул деп атады. Элчинин сөзүнө караганда Американын бийлиги бул чечимине түшүндүрмө берген эмес. Антонов Орусияда жооп чарасын көрүп турганын эскертти. Орус бийлиги 2021 жылдан бери АКШнын дос эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 18 июнда эки өлкөнүн дипломаттык мамилеси эң төмөнкү чекке жеткенин айткан. Москванын Украинага кол салышы алаканын ан сайын суушуна алып келди. Украинадагы согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен жаңы келишим түздү. Ал согушка Якутиядан кетет. Бул тууралуу Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитеттин төрагасы Кирилл Кабанов телеграм каналына 21 июнда жазды. Кирилл Кабанов кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу Якутияга барып Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун кагаз жүзүндө орус чараны болбосо дагы фронтко чыныгы орус руху менен барат. Ал татыктуу түрдө орус чарандыгын жакын арада алат деп үмүттөнөм, деп жазган. Аскар Кубанычбек уулун быйыл жыл башында Кыргызстандын соту Украинадагы согушка катышканы үчүн 7 жылга эркинен ажыратып, кийин пробациялык көзөмөл менен бошоткон. Тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен Казакстан аркылуу Орусияга чыгып кеткен. Аскар Кубанычбек уулу Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон биринчи кыргызстандык. Европа биримдиги менен Украинанын коопсуздук келишимине жакын күндөрү кол коюлат. Бул тууралуу биримдиктин өкүлү 21 июнда Брюсселдеги брифингде билдирди. Тараптар келишимдин текстин макулдашуусуна бир нече ай кеткен. Украина президенти Владимир Зеленский келишимге 26 июнда кол коюуру күтүлүүдө. Документте Киевке аскердик жардам тууралуу гана эмес, каржылык колдоо, евроинтеграция жана башка тармактарда кызматташтык тууралуу дагы макулдашылганын немис толкуну жазды. Манас Ират Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын башчы таланталы бакчы Чиев ээлеген кызматынан бошотулду. Буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгону 22 июнда өкмөттүн сайтына жарыяланды. Азаттык Бакчиевдин өзүнө байланышканда ал бул маалыматтан кабары жок экенин билдирди. Манасчы Манас эпосун изилдөөчү филология илимдеринин доктору таланталы Бакчиев Манас Жанат Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын президенти болуп 2021 жылдын декабрь айында дайындалган.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев Азаттыкка маек куруп, Матраимов, Күлбаевге байланышы бар ондогон бажычы иштен алынганын билдирди. Мындан тышкары журналист Ыдырыс Исаковдун материалы боюнча сотко кайрылуу жана башка темаларда кесиптешим Айбек Бийбосуновдун суроолоруна жооп берген. Азыр ошол интервьюну угалы.
Былтыр Матраимов Күлбаев мамилеси мафия деп аталып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташриев аталган мафияга байланышы бар 50 ашуун бажычы кызматтан алына тургандыгын айткан. Негизи эле соңку бир нече жылдан бери Матраимовдун бажыдагы схемасы боюнча көп сөздөр айтылды, журналисттик иликтөөлөр дагы жарыяланды. Азыркы тапта кыргыз бажысы Матраимов схемасынан Матраимовдун таасиринен коррупциялык схемасынан толук арылды деп айтсак болобу?
Сиз аябай жакшы суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө чын айтканда баж кызматы дегенде эле баягындай терс көрүнүштөр жана мурдагы болуп келген терс көрүнүштөрдүн айынан баж кызматы дагы эле баягы толугу менен бир жакшы мамлекеттик органдарга катарына кирип толугу менен тазаланган мамлекеттик органдардын катарына кирүү аябай кыйын болуп атат да. Учурдан пайдаланып, бул эфирден дагы пайдаланып, ушул болгон бүгүнкү кылынып жаткан маалыматты берип кетүү дагы туура болсо керек. Сиздин сурооңузга жооп катары, бажы кызматында мурда болуп келген схемалар толугу менен жок. Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Тиги же бул баягы немелерге тиешеси бар дегендейчи, Көлбаевдин, Матраимовдун схемаларына тиешелүү деп табылган 88 кызматкер жумуштан кеткен. Ушул жыл эле 5 айдын жыйынтыгы менен 34 кызматкер дагы кетти. Бул эми коррупция менен күрөшүү деген бул аябай көп күчтү, убакытты талап кылат экен. Бул тынымсыз талыкпай күрөшүүнүн жыйынтыгы менен ушундай чечимдерге келип атабыз. Кээ бирине иш козголду, булар боюнча дагы маалыматтар беребиз эме болгон болсо.
2023 жылы бажы төлөмдөрүнө түшкөн каражат 111 миллиард сомдон ашканы айтылды. Быйыл май айындагы көрсөткүч дагы былтыркыга караганда көбүрөөк деген маалымат тараттыңыздар. Бажы төлөмдөрүнө чогулган каражаттардын жылдан жылга өсүп жатышына эмне себеп болууда? Бул коррупция менен күрөштүн жыйынтыгыбы, же болбосо ошол эле орус украин согушунан кийин Кыргызстан аркылуу кеткен товардын көлөмүнүн өсүшү дагы кандайдыр бир салымын кошуп атабы?
Сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга өзүңүз деле жооп берип атасыз. Сөзсүз түрдө украин орус согушундагы тиешеси болот, түздөн түз. Анткени баягы кирип жаткан жүктүн көлөмү дагы көбөйдү. Бирок биз баягы 19 жыл эң баягы салыштырганга туура келген пандемияга чейинки эң көп кирген убагына салыштырып келгенде жүктүн баягы салмагы менен кирүүсү эки эсе көп болгону менен төлөмдөрдүн көбөйүүсү мисалы 37 миллиард 19 жылы биз бажы кызматы бюджетке төлөгөн экенбиз. А быйылкы жылы сиз 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард бул бюджетке түшкөн акча, а жалпы бажы кызматты чогулткан акча бул 140 миллиардка жакын.
Анын өзүнө ашык ошол ЭИБ алкагына.
Ошону кошкондо жалпысынан бажы кызматы өткөн жылы чогултуусу 150-140 миллиардка жакын болду десек туура болот да. Муну эми 37 миллиард 19 жылкы менен салыштырганда бул бир 3 эседен ашыгыраак эсе көбөйүп атат да.
Быйылкы көрсөткүчтөр, быйылкы пландар,
быйылкы көрсөткүчтөрүбүз эми былтыркыга караганда дагы азыр 5 айдын жыйынтыгы менен көбүрөөк. Минфинден бизге план коюлган, ушул жылы 117.4 миллиард депчи, былтыркыга караганда дагы көбүрөөк болуп калат ал. Кудай буюрса азыркы күнгө чейин төлөнгөн баягы түшүрүлгөн акчанын көлөмү жакшы эле келе атабыз.
Улан мырза, эми коомчулукта азыр талкууланып аткан дагы бир жагдай боюнча сизге суроо узатайын. 18 июнда, бир күн мурун, бажы кызматы журналист Ыдырыс Исаковдун материалына байланыштуу билдирүү таратып, мекеменин аброюн коргоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылууга аргасыз болорун маалымдады. Исаковдун материалында ак тилек өткөрмө бекетинде коррупцияга жол берилгени, бир катар шектүү схемалар жөнүндө сөз болот. Бажы кызматы аталган видео тасмадагы кайсыл жагдайлар менен макул эмес. Анан тиешелүү орган дегенде сотторго кайрыласыздарбы? Анан эмнеге макул болбой атканыңыздарды кантип түшүндүрүп атасыздар?
Бул дагы аябай жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө чын айтканда ушул сиз айткан иликтөөнүн жыйынтыгы менен биз баягы массалык маалымат каражаттарына дагы өзүбүздүн позициябызды бердик. Чынын айтканда сиз айтып атпайсызбы, кайсыл жери менен макул эмессиңер депчи. Менимче бул иликтөөнү өзүн сыйлаган мындай бир эми Ыдырыс Исаков дагы элге таанымал болуп калган журналист, анын дагы иликтөөлөрү көбү баягы
көпчүлүк убакытта бир туура катары кабыл жүрөт. Ошол иликтөөнүн чыгарардын астында мамлекеттик бажы кызматы дайыма ачык. Бир оз баягындай берилип аткан маалымат туура эмес экенин бир тастыктап алып берсе туура болмок. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2015 жылдын август айынан тартып мамлекеттик бажы кызматы кыргыз казак чек арасында жайгашкан өткөрмө пункттарда көзөмөлүн жүргүзбөйт. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосунда баягы товарлар эркин жүргүзүү үчүн ошондой шарттар менен кирген. Иликтөөдө толугу менен баштан аягына чейин эле кээ бир мамлекеттик органдар деп айтылып, бирок бажы кызматына баягындай орусча айтканда акцент коюлуп, анын мурдагы төрагасынын схемалары башка деп айтылып келет. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бажы кызматы ошол мурдагы өзүнө жабышып калган бир жаман, туура эмес, терс ойлордон айрылуу үчүн аябай чоң жумушту аткарып атабыз. Иликтөөчү журналист Ирсаков баягы толугу менен өзүнүн айткан сөздөрүнө мындай бир опровержение катары мен туура эмес маалымат бердим дегендей кылган болсо, сөзсүз түрдө биз эми сотко кайрылгандын аябай эмеси жок болот.
Алмаз Мырза, эми жеке биздин оюбузча дагы Ирсаков ошол бажы тармагына же болбосо товар жүгүртүүгө байланыштуу айрым шектүү окуяларга жооп издөө максатында бул материалды чыгарса керек деп ойлойбуз. Эми ошол кийинки суроомду узата берейин. 2021-2022 жылдагы чек ара чатагынан кийин Таджикстан менен болгон чек ара, андагы өткөрмө бекеттер жабык турат. Бул көрүнүш негизи эле эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү соода байланышка канчалык таасирин тийгизүүдө? Ошол эле учурда 2023 жылы президенттин Баткен облусундагы ыйык карым укуктуу өкүлчүлүгү Баткен мажысында 204 баз эрежелерин бузуу аныкталганын дагы кабарлап маалымат таратты. Бул боюнча сиздерде кандай маалымат бар?
Сөзсүз түрдө товар жүгүртүү бул баягы чек ара өткөрмө пункттары баары жабылгандан кийин азыркы күндө токтоп калган. Бул өзүнүн баягы терс көрүнүштөрү эле сөзсүз түрдө бербей койбойт. Баягы аткезчилик менен алектенген ошол жакта баягы жарандар, өзүңүз билесиз, ал жерде баягы делимитация, демаркация иштери толугу менен бүтө элек. Бир эле көчөнүн бир тарабы Кыргызстан болсо, экинчи тарабы Таджикстан, ошол жол менен, көчө менен эки тараптын жарандары тең пайдаланышат. Өткөрмө пункттар жабык болгон менен ошол уру жолдор менен алып кирген аракет тыгылган дагы эле баягы аткезчилик менен алектенген жарандар жок эмес эле. Бирок бара бара алар дагы түшүнүп, алар дагы баягындай азайып баратат. Күрөшүүнү токтоткон жокпуз, бирок баягы мурдагыдай чоң жүк ташуучу унаалар менен эмес, жеңил унааларда азыраак көлөмдө ташып келген аракеттер дагы эле токтой элек. Бирок мурдагы салыштырмалы кескин түрдө аз. Алар менен күрөшүү токтоосуз жүргүзүлөт, тынымсыз жүргүзүлөт. Бирок баягы көлөм аз болгондуктан кээ бир учурда баягы өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн баягы жеке иштеткенге дегендей баягы нормаларына туура келгендиктен бир аз жеңилдик болуп калышы мүмкүн. Бирок баягы чоң жүк ташуучу унаалар менен, чоң партиялар менен ташып киргендер азыркы күндө жок.
Рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, студиябыздын бүгүнкү коногу бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.
Бажы кызматынын төрагасынын орун басары менен болгон маектин видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы каналдан көрсөңүз болот. Уктурууну улантабыз. Даңазалуу Абай жолу романынын автору Муктар Авезовдун уулу, белгилүү коомдук ишмер, маданияттануучу, ойчул Мурат Авезов 82 жашында дүйнө салды. Казактын тулгасы тыккан инсандардын кыргыз казак элине калтырган өрнөгү тууралуу Түрк Сой уюмунун баш катчысы, кыргыз эл жазуучусу Султан Раев менен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектешет.
Султан Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушул күздө биз Шумурат Аозов менен чогуу, сиз менен бир үч жилдик маек курсак деген бир ниетибиз бар эле, ошону макулдаштык эле. Эми өлүм ак экен, азыр эми ушул Мурат Аозовду да эскерүүгө туура келип жатат. ар кандай жылдардан Мурат Аузовду журналисттерге берген интервьюларын окуп, көрүп, угуп атып, деңгээли бийик мындай зоолуулуу адам экендигине дагы бир жолу инандым да. Бир жагынан ушу кыргыз казактын эң жакын адамы катары белгилүү Муктар Аузовдун уулуусу, экинчи жагынан бул киши ушул дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүп алган бир бийик интеллектуал экендигин далилдеп турат окшойт го дейм, кандай дейсиз?
Ооба, туура. Ооба, сиз менен биз сүйлөшпөдүк беле. Мурат Аузов, сиз, мен болуп бир аңгеме дүкөн курсак деп мен ал кишиге да айтканмын, жаным менен мен ушул суроолорго жооп берүү мен үчүн дагы өтө кызыктуу болот деп айтканда, бирок эми сиз айткандай өлүм ак, чындык ак дегендей ал киши алыскы сапарга жол салды. Сизге чоң рахмат. Мурат Авезов жөнүндө айтып коюу парзы алдыбызда турат. Бул биз үчүн дагы өтө мындай бир жооптуу маек деп ойлойм да. Албетте кыргыздын бир жан борундай болгон адамдын ошол эле учурда түрк дүйнөсүндөгү көрүнүктүү ишмердин, маданият ишмеринин, жазуучунун, публицисттин өтүшү албетте биздин жалпы түрк дүйнөсү үчүн дагы жоготу деп айтар элек да. Себеби Мурат Авезов, Муктар Авезовдор булар жалпы эле түрк дүйнөсүндө өзгөчө бир, казактар айтып коет, тулла депчи, руханий тулла депчи. Түрк дүйнөсүн ушул жалпы эле эл аралык деңгээлде, эл аралык аренада биринчи жолу ошол бийиктикке алып чыккандардын биринде, катарында, эң алкы сабында Муктар Авезов. Кадыр баркы дагы, сөзү дагы, ою дагы, көз карашы дагы дүйнөлүк масштабтаганда өтө салмактуу адамдардын бири болгон. Өзгөчө кыргыз менен кыргыз казак ортосундагы алтын көпүрө десек болот да булар. Элди жакындаткан албетте бул инсандар болот. Инсандар болот, өзгөчө бул руханий майдандын адамдары болот. Бул адабият, маданият адамдары, кино, башка тармакта адамдар. Ошолордун ичинде Муктар Аузов өзгөчө бир бийик чоку болуп көрүнөт да. Ошол эле атасынын тукумду гана мурастабай, ошол духту да мурастап калганда Мурат Аузов. Мурат Аузов менен көп сүйлөштүм. Муктар Аузов Ысык-Көл келгенде сөзсүз түрдө эки адам менен жолукчу да. Бири Саякбай Кыралаев, экинчиси Чыңгыз Айтматов. Ошол айтат, мен дейт узун-узун түндөрдө Саякбайдын чоң тону чапанына оронуп алып туруп Манас укчум дейт. Менин дүйнөмө, балалык дүйнөмө Манас дүйнөсү орноду. Манас менин каны жаныма сиңди дейт да. Кыргыз элине болгон улуу урматым дагы ушул Манас аркылуу кирди дейт да. Атасы да Муктар Аузов дагы, баласы да Мурат Аузов дагы Манас эпосунун өзгөчө бир эпос катары, дүйнөлүк шедевр катары, цивилизациянын өзгөчө бир руханий бирмети катары өкөтөн байлап бул жөнүндө көп сөздөр айтканда.
Мурат Аузов өзүнүн бир маектеринин биринде айтып атат, ушул Манас эпосун сактап калууга салым кошкон бул Муктар Аузов экендигин. Чыңгыз Айтматов өзү дагы бир нече жолу айтканы бар. Бул факт деп баягы 52 болуш керек,
52 жылдары жыйында.
Ошол аркылуу Муктар Аузов өзү жеке эле кыргыздын эпосун Манасты эмес, ал бүткүл ошол түрк тилдүү элдердин, түрк дүйнөсүндө эпостарды сактап калууга абдан чоң салым кошкон дейт. Анан экинчи жагынан Чыңгыз Айтматов дагы Муктар Аузовго мындай кызмат көрсөткөн экен да. Мен ушул Мурат Аузовдун маектерин улам айтып атам. Жанагы дүрбөлөң заман дегени бар эмеспи, баягы каркара көтөрүлүшү жөнүндө жазган, ал баягы Абай жолуна чейин жазылган чыгарма го. Ушул чыгарма 40 жыл басылып катылып жаткан. Ушуну Новый мир, ошол кезде Советтер Союзунун анда атактуу журналы Новый мирге Чыңгыз Айтматов чыгарган экен. Ошол аркылуу Айтматов дагы Аузовго кызмат көрсөткөн деп. Эми бул улуу адамдардын, сиз айткан аалымдардын, даанышмандардын бир улут үчүн кылган кызматы да.
Ооба, туура. Биздин салтыбызда устат шакирт деген бул өзгөчө түшүнүк да. Анан албетте устаттын милдети, парзы ошол булактын көзүн ача билүү да. Өзүбүздө жазуучуларыбыз, башкаларыбыз Чыңгыз Айтматовду ушул Жамиле повести боюнча аябай катуу сындаган учурда, сындап аны ушундай бир жолун тосуп, ушундай бир чоң бир таланттын, залкардын эмесине, чыгармачылыгына канатын бийик көйкөлөп учушуна тоскоолдук берип аткан адамдар дагы күчтүү да болгон да. Ошол учурда Муктар Аузовдун сөзү өзгөчө бир чоң рол ойногон. Ал Муктар Аузов Чыңгыз Айтматовду биздин кыртыштан эмес Луи Арагонго окшогон дүйнөлүк залкарларга таныштыргандагы адабий чоң бир сапарын, жолун ачып берген Мухтар Аюз десек эч жаңылышпайбыз да. Мухтар Аюз да өзүнүн доорунда, Мурат Аюз да өзүнүн доорунда бул дайыма системанын будасында жүргөн адамдар болгонда. Мисалы үчүн казактын деле көптөгөн инсандары Мухтар Аюз кошкан көпчүлүк репрессия болуп атылып кетти. Бирок андан да күчтүү ойлорду, сөздөрдү, бийлиге, системага каршы сөздөрдү өзүнүн көз карашын айтып аткан Мухтар Аюзовго колу даялбады да. Себеби ал киши улуттук өзгөчө бир символ болуп калды да, символ болуп калды.
Кызык, бул жерде жана ата эненин тарбиясы деген нерсе дагы да, эми ушул 14 жашта болчумун деп айтат да Мурат Аюз.
Андан да мырза келген.
Ушул жанагы атасы менен чогуу Эрнар деген иниси менен чогуу келген экен. Ушул учурда дейт Саякбай Манас айтып атат дейт кыргыз тилинде, анан мен атамдын кулагына келип шыбырадым дейт. Мухтар Аюзовго келип шыбырап атат да, мен түшүнүп атам деп айтат Саякбайдын эпосунчу. Анан ошондо Мухтар Аюзовдун даанышмандыгын карабайсызбы, анан баарын токтотуп туруп туруп айткан экен: мына көрдүңүздөрбү, менин балдарым кыргыз тилин түшүнөт, Манастын тилин түшүнөт деп.
Мурат Аюзовдун ошо коштоосу зыйнатында айттым, кыргыз эли Аюзовдорду жогору сыйлайбыз. Жогору сыйлайбыз биринчиден биздин эң татаал мезгилде, эң кыйын мезгилде биздин руханий бийик чокубуз болгон Манасты сактап калууда чоң салым кошкон. Себеби Мухтар Аюзовдун эмеси салмагы өтө күчтүү эле да. Ошол кезде айрым бир эскерлерде Исхак Разаков да катышкан экен да бул жерде. Анан ошондо ушинтип жана сиз айтпаңызбы, бүгүн Манасты жоготсоңор, эртең кыргызды жоготосуңар, андан кыргыздын тилин жоготосуңар. Манас деген бул кыргыз, Манас деген бул кыргыздын тили дегенде жаныңар, руханий. Ошондуктан бул эпосту сактоо менен биз кыргызды сактайбыз деген ошол мезгилде 50-жылдары эң тоталитардык системанын апогей болгон кезде ар бир сөз үчүн, бир жаңылыш сөзүнчө, бир саясатка, идеологияга туура келбеген сөз үчүн адамдын башы ыргып кете турган мезгилде айтты да, муну Аюзов айта алды.
Сиз эми ал Мурат Аюзовду устатым деп жүрөсүз, тааныштыгыңыз качан башталганын билбейм, айтып бересиз го, жан жаза чыгармаңызга, романыңызга жакшы баасын берип, баш сөзүн жазып берген киши.
Устатым деп Сыймык таанымын айтам да, себеби Мурат Аюзов менен көп жолу жолоштум. Мына көзүн өтөрүн алдында үйүнө барып, жаткан жерине барып, үйүндө эң оорап алда турганда барып, акыркы сөзүн угуп, насаатын угуп, киризин уктум да. 3 күндөн бери уктабайм дейт да. Менин оюма бир идея келип атат дейт. Ушунчалык өзүнүн жаны кылда айланып турат да. Ушунчалык оптимизм бар экен да, таң калдым да, адамдык оптимизм бар экен. Мен дейди дүйнөнү башкача бир түшүндүм дейт да. Темир деген гуманитардык клуб ачсам деп атам. Кудай буюрса ошол бир аз ден соолугум жакшы болсо ошол нерсени баштайм деп. Эмнеге темир десем, темирди тилге келтирдик. Темирди биз жанга киргиздик. Бирок биздин азыркы коркунучубуз дагы темирден болуп атат деп айтканда, бизге өзгөчө бир гуманитардык бир система керек. Коомубуздун, социалдык турмуштун, саясий турмуштун, аскерий баардык жашообузга биз гумандуу идеялардын, ойлордун киришибиз керек дейт. Адамзат азыр чындыгында биз акыркы точкабызга келдик, акыркы чекетке келдик. Көзүбүздү ача турган мезгил келди. Бул дүйнөнү гуманисттик ойлор гана сактап калат деген ушундай бир чоң ойлорду, идеяларды айтты. Мурда сүйлөшкөндө дагы көп айтчу да, мына ыйман маселеси боюнча. Акыркы 3 жылдары таптакыр эле кудайга кетти. Адамдар айтабыз да, биз сөөгүбүз бул физикалык, жан бул руханий нерсе да чүйүк. Ошол жерде ошо менин романымда да бар, ошол бүгүн биз кудайдан берген жандын дагы, кудайдан берген өмүргө күбөлүк берген кудайдын, жараткандын ошол жанын дагы биз азыр чоң жазага алып келип атабыз да. Кудайдын берген кудайга, кудайдын колуна жазалоого берип атабыз да. Бул өтө чоң эме да түшүнүктө. Ошондуктан бул романды ушул окуп туруп, баш сөз жазып, өзү баш сөз берген, анан биз экөөбүз аябай эме болуп калдык. Мен көп жолу жолугуп барып, анын мындай бир ойлорун, пикирлерин анан ошол эле учурда эме деген бар эле Жибек жолундагы сухбат деген жыл сайын эки жолу же бир жолу отурган диалог дайынчабыз бар эле. Ошого мен Кыргызстанда мен барчумун, Ишенбай Абдырзаков көзүтүүсүндө да барып жүрдү. Чыген бир жолу ысык көлдөгүсүнө бир катышкан. Ушундай бир таар чөйрөдөгү ар бир элден бирден экиден үчтөн ушундай адамдар бар болчу. Ошол жерде дагы көп маселелер, руханий трендтер жөнүндө, саясий ушулар жөнүндө
улут кылып турган э ушундай адамдар болот экен да. Бул киши дагы сиз айтып атып бир жагынан оптимисттик экен деп атпайсызбы, экинчи жагынан күрөшчүлдүгү э. Мисалы ушул бир эки үч ай мурда дагы бир берген интервьюсун окуп калдым. Ал жерде мен жаштайынан ушул колониализмге каршы күрөшкөн карапайым казакмын деп айтып атып, анан менин өмүрүм күрөш дейт, күрөштөгү куралым билим деп атат да.
Өзүңүз билесиң да, Москвада окуп жүргөндө Жаш тулпар деген ийрим түшкөн.
Алтымышынчы жылдары
бул ошол Жаш тулпар 30-жылдардагы алаштын идеясын жаңы бир баскычта улантып кетебиз деген жаштардын башын бириктиргенде Москвада
Россиядан билим алган, орус тилин окуган, анан келип казак улутун коргоду.
Ооба, совет системасы, тоталитаризм өзүнчө бир монументальный пигине жеткен учур болгон да. Ошол учурда прогрессивдүү жаштарды узуп алып, бир улуттук кызыкчылыктар, улуттук дөөлөттөр, мамлекеттилик, тил жөнүндө ушул балдар чогулуп, ошонун башында Мурат Абаевс турган. Бул дагы Мурат Абаевдин атасынан келген мыкты, биздин Касым Тынысанов, Ишеналы Арбаев, Жүсүп Абдрахмановго окшогон инсандар болгон да, алдыңкы прогресс ошол Төрөкул Айтматов деген ошондой инсандардын бул кербенин улап кетүүгө ошондой нерсе болгон. Ошол эле учурда КГБ, СССР КГБ, СССРдин КГБсы Мурат Абаевди отургузуп коюу дагы эмеси болгон да, бирок ким Динмухаммед Кунаев сактап калган.
Кызык, эми бул киши бир интервьюсунда айтып атат, сиздин алсыз жагыңыз кайсы десе, ушул алсыздыгым ушул, мен узак жашагым келет депчи. Эми адамга өмүрдү чексиз бербейт экен кетет экен. Бирок ушундай акылман, ойчул адамдардын өрнөгү жашап калабы эгер деп, биз азыр азыркы технологиянын өнүккөн, өзү айтып аткан темир доорунда жашап аткан мезгилде канчалык өрнөк ала алат, башка баягы масштабты албаганда дагы улут өз.
Татаал анан өтө системалуу суроону бердиңиз да, мындай бир чоң бир мындай масштабный суроону бердиңиз. Анан Ишенбай Абдырзаков менен дагы чоң интервью жасаган. Ушул кишинин акылмандуулугу, Ишенбай Абдырзаковдун, биз жанында жүрүп билбей калыпбыз да, жанында жүрүп бактыбай калыпбыз, баалабай калыпбыз. Ар бир нерсени өз учунда көрүш керек, ар бир нерсени өз учунда баалаш керек да. Менин алсыздыгым бул менин ден соолугумду атпайбы. Адам интеллектуалдык өзгөчө бир ойду, бир өзгөчө бир системаны алып жүрсө дагы, ал киши, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна байланыштуу болот да. Анан ошондуктан айтар элем, баягында деле айттым эле го сизге, интеллигенция көп, а интеллигент аз депчи. Интеллигенция көп, бирок интеллигенттүүлүк болуу деген бул чоң маселе. Ал адамдын өзгөчө бир базиси, базасы. Жарандык түзүмдөн биз жогорку нерсеге көтөрүлүшүбүз керек деп ойлойм да. Ар бир улутта ошондой нерселер болот. Мынагы Казакстандын кийинки учурунда, ушу кийинки мезгилде, соңку Казакстанда, акыркы 10-15 жылда Мурат Абаевди улуттун кызыкчылыгын, саясий Кыргызстанда жогору болгон адам болгон эмес да. Болсо дагы ошону айтууга кудурети жеткен эмес. Биз өзү именно ушул интеллектуалдык кайра жаралуу, руханий бир эволюциялык бир өзгөчө бир улуттук бир силкүнүү керек го, мындай силкүнүү.
Рахмат, бар болуңуз, сиз ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрөрман, угарман, өзүңүздөргө белгилүү Казакстанда белгилүү коомдук ишмер, маданият таануучу ойчул Мурат Абаевди 82 жашында ушу 14 июнда дүйнөдөн өткөн. Ал кыргыз казак элдеринин улуттарынын ортосунда мамилеге олуттуу салым кошкон адам катары дагы, анан кыргыз элинин жакын досу, белгилүү инсан Мухтар Абаевдин уулу катары дагы белгилүү болчу. Биз бүгүн Түрксой уюмунун баш катчысы, кыргыз эл жазуучусу Султан Раев менен бирге Мурат Абаевди эскердик. Сиздер менен мен Бурулкан Турдубек кызы болдум. Аман болуңуздар. Азаттык радиосу.
Ушуну менен 22 июндагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Саламатта калыңыз.